de Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Escoita.
Mira, esta es una gran oportunidad. Una gran oportunidad. Es una bendición. De verdad, agradezco mucho a Dios. Y al gobierno de España. Por ayudarnos.
¿Por qué te decidiste a venirte a España?
Por un mejor futuro. Tengo a mis padres en Venezuela y desde acá los ayudo.
Desde Muñas, como a desta moza venezolana, recollémolas hoxe en oficinas de estranxería, da Seguridade Social ou de Correos, onde arrancou presencialmente a regularización extraordinaria de persoas migrantes. A partir de hoxe, entre 8.000 e 10.000 persoas que residen na nosa comunidade presentan a súa documentación. En Correos esgotáronse todas as citas para esta primeira xornada. Janet conta que, en canto soubo que ia adiante o proceso, comezou a xuntar a documentación para demostrar que leva dende antes do verán pasado en Galicia. Alex, que veu dende Cuba as súas dúas fillas hai 3 anos, diz que só temía que non lle caducase o certificado de penais que tiña listo xa dende hai tempo, tamén por si acaso.
De antecedente penales, claro, en mi país, porque é un trámite que allá demora moito. E entón, yo porque lo pedí, un ejemplo con antelación, que lo pedí por nada para tenerlo, porque en realidad non sabíamos un ejemplo se te lo iban a aprobar ou non.
Distintas historias, pero o mesmo anceio, poder continuar as súas vidas con máis tranquilidade e esperanza.
Pondré super feliz, y bueno, empezar a trabajar ya, que esa es la idea. Empezar ya desde una vez a trabajar ya con papeles, con más tranquilidad. Al principio no, pero en el futuro puedo estudiar la idea, la posibilidad de traer solamente a mis padres.
Bueno, sí. A la verdad que sí, me gustaría, porque bueno, ya te digo que una vez que llegamos aquí no ha ido, aunque tuvimos tiempos, un ejemplo, sin trabajar, porque claro, por la documentación, no ha ido mal. Y entonces la verdad, me gustaría, un ejemplo, quedarme aquí.
Escoitas la linterna en COPE Galicia, recibe un saludo de Patricia Iglesias. Tarde de bochorno en moitos puntos de Galicia, rozaron os 30 graus en Rivas do Sil, en Lugo, o rexistro máis elevado no que levamos de xornada, segundo a web de Meteo Galicia, pero tamén en Ourense andaron preto dos 29 graus. Non se desbotan precipitacións treboentas en zonas altas do interior antes de que remate a xornada. Mañá martes pasaremos máis calor, todas as grandes cidades pasarán dos 24 graus, con picos de 28 en Ourense, pero 27 en Ferrol ou 26 en Lugo. A partir do mediodía de mañá agárdanse precipitacións treboentas prácticamente en toda a comunidade. Alta temperatura, non meteorolóxica, senón política, en Lugo. Contocho de seguido. Antes, escoita estes vos consellos.
Compartimos tus ganas de los mejores festis. Por eso en Gadis sorteamos 224 abonos dobles para Osondo Camiño. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 16 de abril al 9 de mayo. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos, porque este gran encuentro se organiza sin financiación pública y cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo enviando un Bizum al 13875 o en conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
Haberá moción de censura do Partido Popular contra o PSOE en Lugo con apoio dunha ex-socialista? A pregunta segue no ar nestes momentos, cando menos oficialmente, pero hai quen considera a operación máis ou menos pechada. José Luis Ramudo, contanos.
Agora mesmo, despois da marcha de María Reigosa do Grupo Municipal Socialista, o bipartito xa non ten maioría. A aritmética permite presentar esa moción de censura e os populares parecen dispostos a levar adiante nos próximos días. Javier Vázquez Nodal é o secretario xeral do Partido Popular en Lugo.
O Partido Popular nada ten que ver cando hai unha comunicación que non é axeitada entre o alcalde, en este caso con esta concelleira. Por lo tanto, eu entendo que efectivamente esa moción de censura está en riba da mesa e veremos cales son os acontecimentos nos vindeiros días.
Pero que di María Reigosa? Aquí, en COPE Lugo, dixo que de momento non hai ningún acordo pechado.
Non hai ningún acordo pechado, non podo
decir si haberá ou non unha moción de censura.
Por parte do goberno local, o tenente de alcalde e voceiro do BNG, Rubén Arroxo, dixo que o que está a suceder en Lugo é completamente inaudito.
Falamos dunha moción de censura dunha persona que é unha tránsfuga, unha persoa que vai en contra do partido polo que se presentou, unha persoa que vai en contra do que os seus votantes decidiron, e ademais unha tránsfuga que se é máis grave aínda, aparece como concelleira a raíz de varias mortes, e que isto é inaudito, isto non pasou nunca en ningún sitio, non.
Veremos que sucede, pero todo apunta a que o Partido Socialista pode perder a alcaldía de Lugo 25 anos despois de que López Orozco se fixese co bastón de mando.
As direccións galegas de PSOE e BNG condenaron xa a posible remuda á fronte do goberno lucense. O secretario xeral dos socialistas, José Ramón Gómez Besteiro, acusou o presidente da Xunta de amañar nos despachos un pacto para acceder ao goberno da cidade de Lugo, mentre a voceira do BNG na Pontón pedía a Rueda que desautorice unha posible moción ao considerar que se aproveita da morte de dous membros do goberno local lucense e dunha tránsfuga. O presidente da Xunta deixou nas mans dos que teñen que asinar a decisión que a él lle parece xustificada.
O Concello de Lugo non está funcionando axeitadamente por moitísimas razóns, e a segunda, eu quero recordar que o PP gañou as eleccións e quedou a un concelleiro da maioría absoluta. Estas son as circunstancias de feito, a inmigracia. As críticas do Partido Socialista, cando acabo de utilizar hai moi pouco tempo, ni siquiera son da lista máis votada, esta posibilidade no Concello de Noia. Está moi ben cando poden utilizarla, les parece moi ben, cando consideran que lles perxudica, é criticala en todo caso.
Palabras do presidente galego tras la reunión do goberno na que se deu luz verde, tamén o decreto que institucionaliza por primeira vez en Galicia o diálogo social. Será neste marco no que se vai debater o plan para a loita contra o absentismo laboral que se anunciou hai un par de semanas no Parlamento. José González é o conselleiro de Traballo.
Teño que decir que aquí non só hai competencias da comunidade autónoma, hai competencias, por suposto, estatais, pero tamén os sindicatos e os empresarios pois teñen que facer as súas propostas. Partindo do máximo respeto aos dereitos das persoas traballadoras, o que buscamos é reducir baixas que sexan evitables pola mellora do benestar laboral nas empresas, a mellora tamén, por suposto, a prevención de riscos laborais, evitar prolongacións innecesarias, que tamén nos permite reducir o impacto do absentismo, buscando melloras tamén nos procesos de xestión e control no ámbito de competencias da comunidade autónoma.
As empresas galegas non sustituen, por certo, o 40% dos seus traballadores de baixa. É un dato que recolle o informe sobre absentismo encargado pola Xunta ás universidades de Santiago e de Vigo. Ese documento cifra máis de 2.000 millóns de euros o custo do absentismo en Galicia, pero recoñece que é imposible saber que parte desa cifra se debe a ausencias injustificadas justificadas por protección de datos. Tampouco figura no informe que parte dese absentismo se debe a demoras que se corresponden con responsabilidade da administración. Segundo este documento, Galicia registra un 7,6% de absentismo laboral, por riba da media española, que está no 6,3, e en segundo lugar entre as autonomías españolas, por detrás de Canarias, que está a cabeza con 8,3%. O anunciado plan da Xunta para facer fronte ao absentismo laboral centrará o arranque do pleno do Parlamento mañá martes. E os sindicato de maquinistas EMAF nega que se informase a Renfe sen marxe de maniobra da ausencia de 4 traballadores hoxe en Vigo, o que obrigou, segundo a operadora, a suspensión de 9 trens no eixo atlántico. Dende a central afirman que todo se debe á mala planificación dos recursos humanos. Diego San Martín é secretario xeral do EMAF.
Todos los usuarios están sufriendo las consecuencias de que esta mala planificación no se haga en tiempo y forma para poder dar un servicio de calidad a todos los trabajadores y usuarios que usan el servicio de ferroviario de transporte público.
A última das 9 frecuencias suspendidas nesta xornada por falta de maquinistas e a das 9:25 entre Vila García e Santiago de Compostela. Pulso laboral ou non, como pano de fondo, caso é que coller o tren volveu ser un creva a cabezas hoxe para xente que emprega este medio para ir a clase ou ao traballo e que ten que chegar a unha hora determinada. Rebeca Recio é unha das voceiras da plataforma de usuarios de media distancia de Renfe.
O final entérase por a prensa, unha vez chegan as estacións tampouco hai moita información, en moitas ocasións brilla por súa ausencia, e ademais o feito de que avísese con tan pouca antelación fai que moitas veces tampouco poidan usarse alternativas que avisándose con con extremura sí que sería posible.
Prisión provisional para o presunto homicida do ancián de Abadín, desaparecido hai 3 anos, o detido será investigado por un delicto de homicidio, cumprindo así as expectativas da familia que pedía esta medida, porque entendían que existe risco de fuga tanto polo tipo de delicto como porque o sospeitoso está acostumado a vivir fora. Seguimos.